Қалампырдан япырамыз. Ливерпул клубы тарихта 1 мартта өз үй стадионы Энфилдта 5 маротаба кетме-кет мағлубиятқа ұшырады. Кеча 4 март күні Англия Премьер Лигасының 29-ші туры дойрасыда Юрген Клоп шогыртлары Лондонның Челси клубыға минимал, яғни 1-0 хысобыда мағлуб болды. Шуниңдек жамоа Бьорнли, Брайтон, Манчестер Сити ва Эвертон жамоаларыға қаршы ойынларда хам кетме-кет мағлубиятқа ұшыраган. Яна шунус хам диққатга сазовор ки Ливерпул Англияның кетме-кет 5-та учрашувида мағлубиятга учраган биринчи амалдаги чемпион бўлди. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Qalampir.uz сайтида.